Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանն ու Թուրքիան օկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում կստորագրեն երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման արձանագրությունները, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի երկում և չի հաստատում տեղեկատվությունը։ Ֆրանսիայի համայնքը բողոքում է պաշտոնական Փարիզի դեմ։ Թուրքիայի տարվաշրջանակներում իշխանությունները համաձայնել են Թուրքիայի դրոշի գույներով լուսավորել Էյֆելյան աշտարակը։ Կովկասյան խաչմերուկ, որն է ամենակորումպացված երկիրը հարավային Կովկասում և ինչպես են երեք երկրների իշխանությունները պայքարում երևույթի դեմ։ Կլսենք նաև առողջ ապրելակերպ հանդես, ակնաբուժության նորագույն մեթոդների և տեխնոլոգիաների մասին, մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի լուրերը։ Հայաստանն ու Թուրքիան հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում կստորագրեն հարաբերությունների կարգավորման մասին երկու արձանագրություններ, այդ մասին այսօր Ֆրանս Պրեսին ասել են Թուրքիայի դիվանագիտական աղբյուրները։ Թուրք պաշտոնյայի խոսքով նախապես համաձայնեցված երկու արձանագրությունների տակ իրենց ստորագրություններն են դնելու Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Արարողությանը ամենայն հավանականությամբ կմասնակցի նաև երկու երկրների միջև բանակցություններում միջնորդ հանդիսացող երկրի՝ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշլին Քալմիրայը։ Արձանագրությունների ստորագրումից հետո երկու երկրների կառավարությունները փաստաթղթերը կներկայացնեն խորհրդարանների վավերացմանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը այսօր ոչ հաստատել և ոչ էլ հերքել այս տեղեկությունը, ընդգծելով, որ արտգործնախարարությունը հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող գործընթացների մասին հանրությանը կտեղեկացնի պատշաճ ժամկետներում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման գործընթացում Թուրքիան չի կարող հաշվի չառնել Ադրբեջանի շահերը։ Երեկ Նյու-Յորքում տեղի ունեցած ասուլիսում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը. «Մենք ուզում ենք կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ այնպես, որ Թուրքիան դրանից շահի, միևնույն ժամանակ չտուժեն Ադրբեջանի շահերը»,» ըստ Անադոլու գործակալության ասել է Էրդողանը և ընդգծել. «Խնդրի լուծման այլ տարբերակ մենք չենք պատկերացնում»։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հանդիպման ժամանակ ես ասացի, որ Թուրքիան չի կարող անտեսել եղբայրական Ադրբեջանի շահերը»։ Բարակ Օբաման պատասխանեց, թե մեծ կարևորություն է տալիս այդ խնդրին և խոստացավ արագացնել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի աշխատանքները։ Հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը և ընդգծել, որ միջնորդական խմբի ջանքերը ակտիվացնելու հարցով դիմել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Թուրքիան ուզում է բարեկամական հարաբերություններ ունենալ բոլոր հարևան երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ, և պատրաստ է այդ ուղղությամբ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, սակայն Հայաստանն էլ իր հերթին պետք է քայլեր ձեռնարկի, հայտարարել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Շարունակվում է Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Մեհմեդ Ալի Շահինի այցը Ադրբեջան։ Երեկ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյային ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են երկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև Հայաստանի հետ Թուրքիայի հաշտեցման գործընթացին և Ղարաբաղյան խնդրին վերաբերող հարցեր։ Թուրքիայի խորհրդարանը չի վավերացնի հարաբերությունների կարգավորման շուրջ արձանագրությունները այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի կարգավորվել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հերթին երախտագիտություն է հայտնել Անկարայի հետ դիրքորոշման և մոտեցման համար։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Իրանը պատրաստվում է այսօր նոր հրթիռ փորձարկել, որը փորձագետների գնահատականով ունակ է հասնել Իսրայելին և Պարսից ծոցում տեղակայված ամերիկյան ռազմական բազաներին։ Իրանի պետական ռադիոյի հաղորդմամբ ևս երկու փոքր հեռահարության հրթիռը փորձարկվել այսօր ավելի վաղ, իսլամական հեղափոխության պահապանների գվարդիայի ուսումնական վարժանքների ժամանակ։ Փորձարկումները ընթանում են Արևմուտքի և Թեհրանի միջև վերջին շաբաթվա ընթացքում առավել լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում մասնարարապես հայտնի դարձավ, որ Իրանը միջազգային հանրությունից գաղտնի ուրանի հարստացման երկրորդ գործարանն է կառուցում։ Արևմուտքի խիստ քննադատությունից հետո Թեհրանը խոստացավ բացել գործարանի դռները ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչների առջև, ինչը ողջունեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Ակնկալվում է, որ հոկտեմբերի 1-ին խնդրի շուրջ հանդիպում կանցկացնեն 6 գերտերությունները՝ Մակյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն ու Գերմանիան։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, թե պատրաստվում է հաջորդ ամիս այցելել Իրան, աջակցելու միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունների լուծմանը, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ «Ես Թեհրան կմեկնեմ հոկտեմբերի վերջին և իթիվս այլ հարցերի կքննարկեմ նաև այդ հարցը»,» Նյու Յորքում հայտարարել է Էրդողանը և հերթական անգամ քննադատել Իսրայելին Գազայի հատվածում տարեսկզբին իրականացված ռազմական գործողությունների համար։ «Ինչու մենք չենք խոսում այս մասին և միայն անդրադառնում ենք Իրանի խնդրին։ Մենք պետք է ավելի ազնիվ լինենք, եթե ուզում ենք համաշխարհային խաղաղության հասնել»,» հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը և ընդգծել. «Իրանի նկատմամբ ցանկացած ռազմական հարձակում անմտություն կլինի, որից կտուժի ոչ միայն դրա հեղինակը, այլև ողջ աշխարհը»։ Գերմանիայում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնց արդյունքներից է կախված ով կստանձնի երկրի կառավարության ղեկնու ինչ կոալիցիա կձևավորվի։ Ընտրություններին մասնակցում են շուրջ 3 տասնյակ կուսակցություններ։ Փորձագետների գնահատականով, սակայն, առավել մեծ է հավանականությունը, որ Բունդեսթագ կանցնեն գործող կանցլեր Անգելա Մերկելի ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական դաշինքը, արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, ազատ դեմոկրատները, կանաչներն ու ձախերը։ Էքզիթ փոլերի համաձայն Անգելա Մերկելի կուսակցությունը առայժմ առաջատարն է, սակայն դեռևս անհայտ է կհաջողվի նրան ստանալ բավարար թվով ձայներ մրցակից Շտայնմայերի կուսակցության հետ 2005 թվականից հաստատված մեծ կոալիցիայից դուրս գալու և ազատ դեմոկրատների հետ դաշինք կազմելու համար։ Ընտրությունների նախնական արդյունքները կհրապարակվեն մի քանի ժամից։ Հռոմեոպա Բենեդիկտոս 16-րդը, ով 3-րդ այցով ժամանել է Չեխիա, այսօր Բրնո քաղաքում պատարագ է մատուցել բաց երկնքի տակ։ Դիմելով Չեխիայից և Եվրոպական այլ երկրներից ժամանած ավելի քան 120 000 հավատացյալներին, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը հորդորել է հավատարիմ մնալ քրիստոնեական արժեքներին առօրյա կյանքում և աշխատանքում։ Տեխնիկական առաջընթացը չի կարող լիարժեք և երջանիկ կյանք պարգևել մեզ, ընդգծել է Հռոմի Պապը և հորդորել ամեն պահ հիշել Աստծո գոյության մասին։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվեն Կովկասյան խաչմերուկ, որտեղ ամեն կիրակի հանդիպում են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, ադրբեջանական և վրացական ծառայությունները։ Այս շաբաթվա թեման կոռուպցիան է, որը միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրությունների համաձայն շարունակում է մնալ հարավային Կովկասի զարգացման ու տնտեսական աճին խոչընդոտող հիմնական խնդիրներից մեկը։ Transparency International կազմակերպության 2009 թվականի զեկույցի համաձայն երևույթն առավել տարածված է Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Այստեղ հարցվածների գրեթե 43%-ը պնդում է, թե անցած 1 տարվա ընթացքում գոնե 1 անգամ կաշառք է տվել։ Վրաստանում այս ցուցանիշը կազմում է 6% ու թանկամ ավելի քիչ։ Այդ ամենյանի վստ փորձագետների այստեղ էլ ամեն ինչ կատարյալ չէ, թեման մանրամասնում են Կովկասյան խաչմերուկի իմ գործընկերները։
Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում, բարի երեկո։ Կոռուպցիայի մակարդակն ու դրա դեմ պայքարի արդյունավետությունը Հարավկովկասյան 3 երկրներում, այս թեման ենք այսօր քննարկելու Կովկասյան խաչմերուկում։ Համատարած կոռուպցիան, որն արտահայտվում է կաշառքների, գնային պայմանավորվածությունների և հասարակական քաղաքականության վրա անտեղի ճնշումների տեսքով, միլիարդների վնաս է պատճառում և խոչընդոտում կայուն տնտեսական զարգացմանը, փաստում է կոռուպցիայի դեմ պայքարող Transparency International կազմակերպության վերջին զեկույցը։ Հետազոտության հեղինակներ, ավելի քան 7 տասնյակ փորձագետներ, ուսումնասիրել են 45 երկիր և փորձել պարզել կոռուպցիայի աստիճանը, մակարդակն ու աղետալի հետևանքները մասնավոր հատվածի վրա, մանրամիջին ձեռնարկատիրությունից մինչև խոշորացավալ տնտեսական ընկերություններ։ Դիտարկված 45 երկրների շարքում ընդգրկվել է նաև Հայաստանը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանյան իշխանությունները կոռուպցիայի դեմ ձևակալ են պայքարում, համոզված է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Կոստանյանը։
Բացահայտվել են հիմնականում կաշառակերության դեպքեր, եւ դատապարտվել են որոշ մարդիկ, եւ դատապարտվել են սկսած համասարանների դասախոսներից եւ ոստիկանության շրջանում եւ տարբեր ոլորտներում իսկապես բացահայտվել է եւ կա վիճակագրություն, բայց միևնույն ժամանակ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ մարդիկ չեն ամենամեղավորները։ Մեկ, պարզապես այդ մարդիկ ստորին օղակում գտնվելով առնչվում են քաղաքացիների հետ և նորից իմիտացիա կամ նորից մեզ փորձում են համոզել, որ մեր երկրում պայքար է կոռուպցիայի դեմ, այդ մաներ կաշառակերների դեմ։
Մաներ կաշառակերության դեմ իհարկե պայքարել պետք է, սակայն դա չի լուծում խոշոր կոռուպցիայի հարցը, և այդ պայքարը անիմաստ է դառնում, քանի դեռ լուծված չէ օրինակ իշխանությունների և գործարար ոլորտի սերտաճման խնդիրը, ասում է Կոստանյանը։
Ես չեմ կարող լուրջ համարել ոչ մի բարեփոխում մեր երկրում, որոնք անվանում են, որ դա հակակոռուպցիոն։ Միչև չլուծվի խոշոր այդ ձեռներեցների և քաղաքական գործիչների սերտաճումը, ի՞նչ սերտաճում, դա դվավադնում, ոնց որ ասում են, ինչպես կարելի է, եթե նույն մարդը ունի բազմաթիվ բիզնեսներ և ներմուծման հարցում բնականա մրցակիցը համարում այլ բիզնեսմենների, որոնք չունեն պաշտոններ քաղաքական, և բնական է, որ այդ մարդը շագրգռված չի խթաներու իսկապես շուկայական տնտեսություն։
Մի քանի օր առաջ հրապարակված կոռուպցիան և մասնավոր հատվածը 2009 համաշխարհային զեկույցի հայաստանյան մասում երկու դեպք է նկարագրվել։ ներկայացված Royal Armenia-ի եւ Gala ընկերության դեպքերը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Զեկույցի Հայաստանյան մասի հեղինակ Վարուժան Հոպտենենի խոսքերով այսօր գործարար ոլորտը խիստ վերահսկվում է իշխանությունների կողմից։ Նաեւ նույն իշխանության ներկայացուցիչները խոշոր գործարարներ են եւ քանի դեռ ձեռնարկատերը աշխատում են նրանց համար հարմարավետ կյանք ապահովելու ուղղությամբ եւ իրենց արտահայտած ընդդիմադիր կարծիքներով տհաճություն չեն պատճառում իշխանությանը, նման ձեռնարկությունների համար արտոնյալ պայմաններ են ապահովվում։ Իսկ հակառակ դեպքում տարբեր միջոցներով բիզնեսը կործանման է ենթարկվում։ Օրինակ Royal Armenia-ի ղեկավարությունը բանտում է Մաքսային ոլորտում արկա կոռուպցիան բացահայտելու համար, իսկ Գյումրիի Gala հեռուստաընկերությունը, որը 2007 թվականին ամբողջությամբ եթեր էր հերցակել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, դրանից հետո հարկային մարմինների ստուգումների արդյունքում տուգանքի է ենթարկվել շուրջ 78 000 դոլարի չափով, ասում է Հոպտանյանը։
Սերտաճած լինելով բիզնեսը եւ քաղաքականությունը, փաստորեն թողտվություն է այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք քաղաքական որևէ ձեւ չեն ընդդիմանում իշխանություններին, շատ դեպքերում էլ նաեւ ներքաշվում են տարբեր քաղաքական գործընթացներում, եւ երբ որ ասենք գործարարը փորձում է այլ դիրքորոշում ունենալ, անմիջապես օրենքի ողջ հստությամբ սկսում է ճնշումները։ Սա է հիմնական, այսպես ասած, մեսիջը այս զեկույցի։
Զեկույցում նկարագրվել են 2006-ից 2007 թվականներին տեղի ունեցած դեպքերը, իսկ եթե ներառվեին նաև 2008-ից 2009-ի դեպքերը, ապա պարտադիր անդրադարձ կլիներ նաև Խաչատուր Սուքյասյանին եւ Հակոբ Հակոբյանին, որոնք падգամավորներ եւ խոշոր գործարարներ լինելով համարձակվեցին պաշտպանել կամ ֆինանսավորել ընդդիմության արդյունքում նրանց դեմ քրեական գործեր հարուցվեցին եւ նրանք սննկացվեցին, ասում է Ամալիա Կոստանյանը, եւ ավելացնում, որ կոռուպցիայի խնդիրը կլուծվի միայն այն դեպքում, երբ իշխանության ներկայացուցիչները կզոհաբերեն իրենց բիզնեսը եւ սեփական օրինակով սկիզբ կդնեն այս պայքարին։
Դա պետք է լինի զոհաբերություն ներկայ իշխանությունների կողմից, որը ես չեմ տեսնում իշխանություններին ձեռնտու չի, ավելի ձեռնտու այն իմիտացիան շարունակել, որ եւ զոհաբերել ցածր օղակի պաշտոնյաներին կամ դասախոսներին եւ ցույց տալ հանրությանը, եթե հանրությունը ընդհանրապես հավատում է դրան, կամ միջազգային դոնորներին, որ մենք պայքարում ենք, եւ ոնց որ թե մի կողմից ինչ որ բան բացահայտվում է, բայց դուք լսել եք, որ այդ բացահայտումների արդյունքում որևէ պաշտոնյա իսկապես տուժել է, ոչ։
Իսկ շարքային քաղաքացին այս դեպքում գրեթե անզոր է, շարունակում է Ամալիա Կոստանյանը։
Կարելի է պայքարել, պարզապես մարդիկ ոչ ունեն հնարավորություն, գիտելիք երևի չունեն եւ ծարսափում են այդ մեքենայի դեմ, հա, դուրս գան պետական, բայց դա վերաբերում է մաներ, ծավալի կոռուպցիային։ Եթե դա քաղաքական կոռուպցիա եւ եթե ներգրաված են բարձրաստիճան պաշտոնյաները կամ նրանց հովանավորողները, դրա դեմ ես կարծում եմ, որ շատ դժվար է պայքարել, քանի որ վերահսկողությունը մեր երկրում եւ դատական համակարգում է վերևից եւ բոլոր մնացած համակարգելու։
Այս հարցերի շուրջ մենք պարզաբաններ փորձեցինք ստանալ նաև կառավարությունից։ Մեզ փոխանցեցին, որ այսօր չեն կարող պատասխանել, սակայն խոստացան մեկնաբանություններ տալ մի քանի օրից։
Տեղափոխվեն Քարավան Ադրբեջան։ 2004 թվականից սկսած Ադրբեջանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկու պետական ծրագրեր են մշակվել։ Ընդունվել են մի շարք նոր օրենքներ, 20-ից ավելի օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվել։ Բացի այդ, պետական ծառայությունների կառավարման խորհրդինքից ստացվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողով, իսկ գլխավոր դատախազությանակից՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչություն։ Եվ ադրբեջանցի պաշտոնյաները այս եւ մյուս օրինակները վկայակոչելով պնդում են, որ Ադրբեջանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը բավական լուրջ առաջընթաց է ապրում։ Լսենք իմ ադրբեջան գործընկեր Մարիվ Չինգիզոգլուի պատրաստած հաղորդումը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի ագրարային քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Էլդար Իբրահիմովը ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ամբողջովին գոհացուցիչ է։
Ես չգիտեմ, թե որ կաշառակերին են ձերբակալել կամ ինչ են արել, բայց ես հավանություն եմ տալիս ու աջակցում կառավարության կողմից իրականացվող կոռուպցիայի դեմ պայքարին եւ կարծում եմ, որ այդ ոլորտում պայքար կա։
Մինչդեռ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք մոնիտորինգ են անցկացնում երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ թափանցիկության ազգային ռազմավարության վերաբերյալ, կարծում են, որ Ադրբեջանում վիճակն այնքան էլ հուսադրող չէ։ Իրավապաշտպան Սահիբ Մամեդովը, ով մոնիտորինգի մասնակից է, ասում է, որ մեկ համակարգի կիրառումը օրենսդրությունը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելը եւ արված մյուս քայլերը արդյունավետ են, բայց կան եւ այլ ոլորտներ, որտեղ գործերը այնքան էլ լավ չեն։
Տեղ տեղեր, որտեղ պետությունը վճարովից առավելություններ է մատուցում, օրինակ ոստիկանությունը, որտեղ տալիս են անձնագիր, անձը հաստատող այլ փաստաթղթերի, վարորդական իրավունքի, ավտոմեքենաների տեղ զննման վկայականների տրման, նոտարի գրասենյակները, այնտեղ, որտեղ պետությունը վճարովից առավելություն է մատուցում, կոռուպցիայի դեմ պայքար չի նկատվում։
Սահիբ Մամեդովն ասում է, որ եթե կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովը կատարում է իր պարտականությունները, ապա նախարարների կաբինետի գործունեությունը այդ ոլորտում չի նկատվում։ Մամեդովի խոսքով այս ամենին գումարվում է այն, որ նախարարների կաբինետից տեղեկատվություն ստանալը շատ դժվար է։ Խնդիրներ են առաջանում նախարարություններում գործող թեժ գծերի հետ կապված։
Անհրաժեշտ է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել հասարակության հետ կապն ապահովելու համար, բայց բացառությամբ մի քանի նախարարությունների տեղեկատվության մատչելիություն չկա ոչ մի տեղ։ Երբ հարցնում ես, ասում են, թե կամ ամբողջարարություն, բայց նրանք զբաղված են ինչ-որ տեղեկատվական գործերով, այդ պատճառով ի վիճակի չեն պատասխանել քաղաքացիների հարցերին։
Թափանցիկություն Ադրբեջան կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ռենա Սաֆարալիևան կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմինների ստեղծումը գոհացուցիչ է գնահատում, բայց գործնականում վիճակն այնքան էլ լավ չի, ասում է նա։ Հասկանում եք, շատ գեղեցիկ օրենքներ են ընդունվում, բայց խնդիրներն իհայտ են գալիս դրանց կիրառման ժամանակ։ 2004-2006 թվականներին իրականացված օրենսդրական բարեփոխումները Ադրբեջանի վարկանիշը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում բարձրացրեցին, բայց հետագա տարիներին թերացումը գործնական աշխատանքում իջեցրեց Ադրբեջանի վարկանիշը։ Միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում 2007-2008 թվականների ընթացքում Ադրբեջանում կոռուպցիայի մակարդակն աճել է։ Ռենա Սաֆարալիևան ասում է, որ իրենց կազմակերպության կենտրոնական գրասենյակը տարածել է տեղեկատվություն երկրում կոռուպցիայի աճի վերաբերյալ, բայց իր կարծիքով Ադրբեջանում կոռուպցիան ոչ նվազել, ոչ էլ ավելացել է, այլ մնացել այնպիսին, ինչպիսին եղել է, այն տեղում դոփում է։ Բաքվի բնակիչներն էլ ասում են, որ երկրում կոռուպցիայի դեմ շատ թույլ պայքար է տարվում։
Dövlətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsi yox dərəcəsindədir. Əgər görsənən tərəfi varsa da,
պետությունը չի պայքարում կոռուպցիայի դեմ, եթե անգամ ինչ-որ բան տեսանելի է, ապա դա միայն ցուցադրական է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքար գոյություն չունի, ես այդ պայքարը չեմ տեսել, ոչ մի պաշտոնյայի չեն դատապարտել դեռևս։
Գովազը չդերմի, բարմը։
Մարզը 0։ Հասում բայցան դաշմա ոլար։
Ես ոչ մի պայքար չեմ տեսնում, չնայած որ կոռուպցիան այստեղ ազատման է գալիս, ոչ մի պաշտոնյայի չեն ձարբակալել։
Bilmiram, aparır ya, aparmır, çox pis. Korrupsiyasız Azərbaycanı təsəvvür eləmək mümkün deyil.
Ես չգիտեմ, պետությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, թե ոչ, մի օր երևի դա կլինի, բայց փաստն այն է, որ առանց կաշարքի ոչինչ հնարավոր չէ անել։
Հökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsi sizi qane eləyir mi? Bəyənirsiniz?
Եթե համատիրությունը անվճար տեղեկանքի համար մեկ մանաթ է վերցնում, ինչ պայքարի մասին է խոսքը, ես ոչ մի պայքար չեմ տեսնում, հակառակը կոռուպցիան ծաղկում է ապրում։
Նորով կոռուպցիա չտեղլանի։
Հիմա էլ տեղափոխվանք մեր հյուսիսային հարևան երկիր։ Transparency International-ի վերջին կոռուպցիան և մասնավոր հատվածը զեկույցում ընդգրկված 45 երկրների շարքում Վրաստանը չի հայտնվել, բայց դա չի նշանակում, որ Վրաստանում կոռուպցիայի հարցերով բոլոր խնդիրները լուծված են։ Իմ վրացի գործընկեր Էգա Կևանիշվիլիի անդրադարձը։ Transparency International Վրաստան կազմակերպության գործադիր տնօրեն Թամար Կարոսանիձեն Վրաստանում կոռուպցիայի տեսանկյունից դրությունը այսպես է նկարագրում.
Այս կոռուպցիայի ցախմիս ինդեքսը արդեն հայտարարիսը կլեվար, մասը դատարը հայտարարիսը բկամճրուալովա։
Transparency International-ի կողմից անցկացված ուսումնասիրության համաձայն Վրաստանում կոռուպցիայի ինդեքսը 2003 թվականին 1.8 էր, առավելագույն 10 միավորից։ Վերջին անգամ 2008-ին անցկացված ուսումնասիրությամբ ինդեքսը 3.9 էր։ Փաստ է, որ իրավիճակն այնքան էլ լավ չէ, ինչպես այն նկարագրում գրում է մեր կառավարությունը, քանի որ լավագույն ցուցանիշը 10 միավորն է։
Դա როგორც ხელისუფლება ხატავს, იმიტომ რომ 10 ქულა არის საუკეთესო და ჩვენ გვაქვს 3.9-ი.
Կարոսանիձեն կարծում է, որ կան ոլորտներ, որտեղ իրականում կոռուպցիան գոյություն չունի. ընդհանրության քննություններ, անձնագրային համակարգ, ճանապարհային ոստիկանություն, բայց դեռ խնդիրներ կան դատարաններում, կաշառքի առումով։ Ինչ վերաբերում է մասնավոր բիզնեսին, Կարոսանիձեի պարզաբանմամբ գոյություն ունեցող օրենսդրությամբ լուծել խնդիրը միայն բիզնեսի ոլորտում անհնար է։
Բիզնեսთან დაკავშირებული ფონდები საქართველოს არის საკმაოდ გამართული.
Բիզնեսի վերաբերյալ օրենსდრությունը բավական կարգավորված է, բայց ինչ վերաբերում է այդ օրենსდრության եւ բիզնեսի պաշտպանությանը դատարանի միջոցով, դրությունը Վրաստանում բավական բարդ է։ Տնտեսական հարցերով վրացի փորձագետ Նիկո Օրվելաշվիլին այսպես է գնահատում իրավիճակը Վրաստանում կոռուպցիայի տեսանկյունից։
Սակայն թող որ դան կոռուպցիա արդեն գամքրալա ու բավական չէ իծվալա ֆորմա։
Վրաստանում կոռուպցիան չի վերացել, ուղղակի ձևափոխվել է։ 6-7 տարի առաջ կոռուպցիան համընդհանուր ազգային բարեկեցության տարածված աղբյուր էր։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում, սակայն, պետական ծառայություններից անձնական հարցերով օգտվելու մենաշնորը միայն եզակի մարդկանց է պատկանում։ Այդ մարդիկ ընտրվում են շատ հստակ չափանիշներով, նրանք պետք է լինեն կառավարության ներկայացուցիչներ։ Կոռուպցիան ասել է աննկարագրելի չափերի, ինչի մասին Շևարդնաձե 7-րդ պաշտոնյաներն անգամ չէին էլ կարող երազել։ Նշենք թե կու զինվորական կաշառքները, որոնք ստուգելու ոչ մի հնարավորություն մենք չունենք։
Ռոմլիս գադամուսնում իշ հարանային շեսազլովոլովա առագվա։ Դա միլիարդեմի ծավի դարոն սակնեշ։
Օրվելաշվիլին կարծում է, որ Վրաստանում անկախ բիզնես գործնականում չկա, եթե ուշադրության չարժանացնենք ռուսական բիզնեսը, որին նրա համոզման իշխանությունները հարգանքով են վերաբերվում։
Սակարթոլոս Պիրովեպսի դրես արդար չարսեցում ծխվիլի։
Բոլոր խոշոր բիզնեսները ոչ միայն վերահսկվում են, այլև պատկանում են իշխանություններին, եւ այսպես կոչված նոմենկլատուրային բիզնեսը օլիգարխիան Վրաստանում ներկայացված է դասական օրինակով։
Այն Սակարթոլոսիա ծառմուդգենելի կլասիկուրա։
Ինչու է Transparency International-ը ընտրել հենց այս թեման՝ կոռուպցիան բիզնեսում։ Այս հարցինի պատասխան Transparency International-ի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով բաժնի տնօրեն Միկլուշ Մարշալը պատասխանում է.
I think it is very simple. Previously our focus was
Պատճառը շատ պարզ է։ Նախկինում մեր ուշադրության կենտրոնում պետական հատվածն էր։ Մենք ուսումնասիրում էինք պետական գործողությունները, կառավարության եւ պետական հատվածի կոռումպացվածության պատճառները, բայց շուտով մենք հասկացանք, որ տանգոն երկու պարուղներ են կատարում։ Կաշառքի ու կոռուպցիայի մասին խոսելիս չի կարելի աչք փակել մասնավոր հատվածում կոռուպցիայի վրա։ Մասնավոր հատվածը միայն կոռուպցիայի զոհ չէ, այն նույնպես մեղավոր է։
Private sector is actually the perpetrator as well.
Քանի որ Վրաստանը չի հայտնվել զեկույցում ընդգրկված երկրների ցանկում, Մարշալին խնդրենք նշել կոռուպցիայի այն առանձնահատկությունները, որոնք հատուկ են նախկին կոմունիստական երկրներին։
One obvious factor is the level of the economic development. The higher
Միակն այդ գործոնը տնտեսական զարգացման մակարդակն է, որքան ցածր է հնան, այնքան ցածր է կոռուպցիայի ցուցանիշը։ Ընդհանրապես ընդունված է ասել, որ կոռուպցիային դիմակայելու համար անհրաժեշտ է բարեկեցություն, բայց երկրորդ գործոնն էլ կա, որը ես անվանում եմ պետական վարչարարության որակ։ Եթե այն կոմպետենտ ու պրոֆեսիոնալ է, կոռուպցիան քիչ է։ Չեմ կարծում, որ ձեզ կզարմացնեմ, եթե ասեմ, որ զարգացման այսպես կոչված անցումային փուլում գտնվող երկրներում պետական վարչարարությունը ոչ կոմպետենտ ու անկազմակերպ է։ Մեկ այլ կարևոր գործոն է համարվում ընդհանուր բիզնես միջավայրը, թե որքան հեշտ է բիզնես վարել տվյալ երկրում։
Շատ փորձագետներ միակարծիք են, որ այսպես կոչված ստորին մակարդակում կոռուպցիա գոյություն չունի, եւ այն դրականորեն գնահատում են որպես կառավարության ձեռքբերում, բայց նրանք ընդգծում են, որ այդ փուլում պետք է հաղթահարել ավելի մեծ մասշտաբների կոռուպցիա։ Նիկո Օրվելաշվիլին պնդում է, որ կոռուպցիայի նկատմամբ հաղթանակը հնարավոր է քաղաքական առողջ մրցակցության պայմաններում, եւ այդ գործընթացում ամենակարևոր դերը ազգային կամքն է։ Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մեր քննարկման առանցքում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետություններ Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ինչպես ամեն կիրակի տեղափոխվենք Սփյուռքահայ համայնքներ։ Մի քանի ժամից Գլենդելում կմեկնարկի Դաշնակցության հնչակյանների, ռամկավարների եւ Միացյալ Հայ երիտասարդական կուսակցությունների համատեղ բողոքի ցույցն ընդդեմ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների։ Ինչպես փոխանցում է Ամերիկայում լույս տեսնող ասպարես Բարբերականը, բողոքի ցույց անցկացնելու անհրաժեշտությունը ցակել է համայնքում կազմակերպված քննարկումներից հետո, որոնց արդյունքում պարզ է դարձել, որ քաղաքական ուժերը դեմ են արտահայտվում նախաստորագրված արձանագրություններին եւ պնդում են, թե դրանք վտանգի տակ են դնում Հայաստանի ազգային շահն ու խախտում ազգի պատմական իրավունքները։ Խնդրի շուրջ այս շաբաթվա վերջին ցույց են պատնախապատրաստում նաև Ֆրանսիա-Հայ համայնքի ավանդական երեք կուսակցությունները։ Ինչպես փոխանցում է տեղի մեր թղթակիցը, ցույցերը կանցկացվեն Փարիզի արվարձաններում հոկտեմբերի 4-ին և 12-ին։ Մինչ այդ համայնքը բողոքում է տեղական իշխանությունների դեմ, որոնք ըստ հավաստի աղբյուրների համաձայնել են Ֆրանսիայում Թուրքիայի մշակութային դարվաշրջանակներում Թուրքիայի դրոշի գույներով լուսավորել Էյֆելյան աշտարակը, պատմում է Ռուզան Կյուրեղյանը Փարիզից։
Վերջին օրերին համայնքին դժգոհություն էր պատճառել այն հանգամանքը, որ ըստ հավաստի տեղեկությունների ֆրանսիական իշխանությունները մտադրությունն ունեն լուսավորել Էյֆելյան աշտարակը Թուրքիայի դրոշի գույներով, պատվելու համար Թուրքիային Ֆրանսիայում այս տարի տեղի ունեցող թուրքական մշակութային տարվա արդիվ։ Սրանից մի քանի օր առաջ համայնքի ղեկավար Մարմինը Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգի չանձնախումբը Armenius կայքեջում հանդես էր եկել մի հայտարարությամբ, որի մեջ վստահեցրել էր, թե ինքը արել էր անդրաժեշտը իշխանություններին տեղեկացնելու համար այդ արտիվ համայնքում տիրող անհանգստության մասին։ Հայկական ցակում ունեցող ֆրանսիացի քաղաքացիները, որոնք ցեղասպանությունից վերապրողներ են, եւ այդ ցեղասպանության զոհերի զավակներ չեն կարող թույլ տալ մի քայլ, որը հակասության մեջ կդնի հայոց ցեղասպանությունը 2001 թվականի հունվարի 29-ին պաշտոնապես ճանաչած Ֆրանսիան նրա ժխտումը շարունակող Թուրքիայի հետ գրել է հանձնախումբը։ Այն միտքը, թե Էյֆելյան աշտարակը զարդարվելու է Թուրքիայի դրոշի գույներով, նույն այն դրոշի, որի տակ գործվել են 1915 թվականի ցեղասպանության սարսափները, ավելի քան անտանելի է մեզ համար։ Պետությունների խորհրդանշանների հարգումը կարևոր է մեզ համար, բայց դա չի կարող կատարվել ի վնաս այլ ժողովուրդների և մշակույթների, եզրակացրել է նույն հայտարարությունը։ Դրան հաջորդել է օրերս նույն կայքեջում տեղ գտած բողոքի մինամակ ուղված Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ինչպես նաև Փարիզի քաղաքապետ Բերտրան Դելանոյին, ստորագրված այս անգամ մի ֆրանսահայի, պատվո լեգիոնի շքանշանակիր հեռավոր Նուվել Կալեդոնիայի բնակիչ Էդուարդ Թերզյանի կողմից։ Վերջինս, բացի վերոհիշյալ փաստարկներից, նշել է նաև այն վտանգը, որ կարող է ներկայացնել թերկական դրոշի գույներով Էյֆելյան աշտարակի լուսազարդումը քաղաքականապես Ֆրանսիայի և ողջ Եվրոպայի համար։ Դա վատք ընդունվի ֆրանսացիների մեծամասնության կողմից, որը դեմ է Եվրոմիությանը, Թուրքիայի անդամակցությանը, նշված է այդ նամակում։ Բողոքի այս շարժումը չի խանգարում, սակայն, որ հայ և թուրք մտավորականները շարունակեն իրենց հանդիպումները և խոսակցությունները հայկական հարցի շուրջը։ Օրերս հրատարակվել է նույնիսկ մի գիրք, որի վերնագիրն է «Երկխոսություն հայկական թաբուի շուրջը»։ Գրքում թուրք տնտեսագետ Ահմետ Ինսելը և հայ լրագրող փիլիսոփա Միշել Մարյանը պատասխանում են խնդրին լավատեղյակ լրագրող Արիան Բոնզոնի հարցերին։ Նշենք, որ Ահմետ Ինսելը, ով Հրանտ Դինքի բարեկամներից էր, մեկն է մեծ եղեռնի համար ներողություն խնդրողների նամակի նախաձեռնողներից, իսկ Միշել Մարյանը մեկը այն ֆրանսահայ մտավորականներից, ովքեր հրապարակայնորեն իրենց երախտագիտությունն էին արտահայտել թուրքական այդ քայլի համար։ Լմոնտ հեղինակավոր օրաթերթը օրերս ֆրանսահայ լրագրող Կայթ Մինասյանի միգրությամբ ողջունել է այդ գրքի հրատարակությունը, որը երկկողմանի մի դարմանում է ըստ հեղինակի և երկխոսության առաջին համոզիչ փորձը հայկական տաբուի վերաբերյալ։ Առաջին գիրքը, ուր մի թուրք և մի հայ համաձայնվել են հանդես գալ միասին, արտահայտվելով 1915 թվականի ցեղասպանության հարցի ընդհանրության մասին մի գրքի մեջ, գրում է հոդվածագիրը։ Փորձը քաջ է, քանի որ երբեմն անկեղծ չէ, երբեմն հուզիչ, կողմերը պարզևով շոշափում են իրավական, քաղաքական, պատմական, ընկերաբանական հարցեր այնպես, որ ընթերցողը կարող է եզրակացնել, թե թուրքերը և հայերը ի վերջո ավելի շատ ընդհանրություններ ունեն, քան թե կարելի էր կարծել։ Ինչ վերաբերում է Ահմետ Անսելին, ապա վարանոտ է նրա վերաբերմունքը ցեղասպանության սահմանումը ընդունելու հարցում։ Անկասկած, նա ավելի ջրությամբ կընդուներ այն, եթե իր կառավարությունը վերացներ թրկական պատժիչ օրենքի 301 և 305-րդ հոդվածները, որոնք բանտարկությամբ են սպառնում հայոց ցեղասպանությունը ոգեկոչողներին, գրում է լրագրողը, ավելացնելով այն միտքը, թե եթե թուրք բարձրաստիճան պատասխանատուները ժամանակին չեն նետվել բանտ, ապա ինչու այնտեղ ուղարկել անմեղ մարդկանց 93 տարի հետո։ Երկխոսություն հայկական թաբուի վերաբերյալ գրքի հրատարակությունը չի վրիպել նաև Լակխուա թերթի ուշադրությունից, որը, ինչպես Լմոնդը նշել է, նորությունը, որ բերում է այն, ապա մեջբերել նրա հեղինակի Միշել Մարյանի այդ երկխոսությունից հետո կատարած եզրակացությունը, թե նույնիսկ եթե հնարավոր է վստահությամբ մոտենալ և թրքական կողմի հետ խոսել հայկական խնդրի շուրջը, այդուհանդերձ դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնել։ Թերթը, շարունակելով մեջբերել Միշել Մարյանին, փորձել է բացատրել ապա, թե ինչն է պատճառը, որ երկար ժամանակ անհնարին եղած հայ-թրքական երկխոսությունը բացվում է այսօր։ Թուրքիան այսօր ղեկավարվում է առաջին ոչ կեմալիստական կառավարության կողմից, որը հետևաբար չունի հավատարմության պարտականությունը ժամանակակից Թուրքիայի հիմնադրության ճառանգության հանդեպ։ Ավելանում են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի գործադրած ճնշումները, առաջինը իրենց թուրք զաշնակցի, իսկ երկրորդը Կովկասի իրենց նախընտրելի գործակցի Հայաստանի վրա, նշել է այդ արդի ֆրանսահայ մտավորականը Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան Փարիզ։
Շարունակելով հայ թուրքական թեման նշենք, որ անցնող շաբաթվա ընթացքում նախաձեռնագրված արձանագրությունների քննադատությամբ հանդես եկան Շվեդիայի և Շվեցարիայի հայկական համայնքները։ Գալիք շաբաթվա ընթացքում ամենայն հավանականությամբ նրանց կմիանա նաև Իսրայելի հայ համայնքը։ Մենք խստորեն մտահոգված ենք առաջարկված արձանագրությունների բովանդակությամբ, այսօր մեր թղթակցին ասել է Իսրայելի հայ դատի հարցերով պատասխանատուներից Ժորժե Տավաքյանը։ Այս շաբաթ բողոքի ցույցեր, սակայն նրանց չի հաջողվել կազմակերպել Իսրայելում շարունակվող տոների պատճառով, մանրամասնում է մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր երեկոյան Իսրայելում կնշվի Յոմ Կիպուրի, այսպես կոչված Դատաստանի կամ ինչպես հրեաներն են կոչում շաբաթների շաբաթը։ Մեկ օր ծոմ է պահվում, իսկ այնուհետև արդեն դուրս գալով տոնից անցնում են առօրյա հոգսերին։ Հրեաներն այսօր խորհում են վերյուծում տարվա կտրվածքով ողջ անցուդարձն ու սովորաբար այսօր ոչ միայն Աստուծո, այլև մարդիկ ներողություն են խնդրում իրենց հարազատներից ու բարեկամներից կատարած մեղքերի համար։ Այսօրն է, որ հրեաներն ինքնամաքրվում ու ազատվում են մեղքերից։ Հետաշկին այն է, որ Յոմ Կիպուրին արգելված է ընդհանրապես մեքենա վարել, միայն հետապոկնության և ոստիկանության ծառայությունն են, որ թույլտվություն ունեն հերթապահելու։ Ինչև է այսքան այս հետաշկիր տոնի մասին։ Իսրայելի հայերի համար Յոմ Կիպուրը սովորական ոչ աշխատանքային օր է։ Շաբաթվա ամենանշանակալից իրադարձությունն անկասկած Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձին նվիրված հյուպատոսական ընդունելությունները Երուսաղեմում։ Հաշվի առնելով հրեական տոներն, ավելի ստույգ Ռոշ Հաշանան, այսինքն Նոր տարին, այս անգամ Սուրբ Քաղաքի Նոտրդամ հյուրանոցային քրիստոնեական կենտրոնում սեպտեմբերի 24-ին երեկոյան տեղի ունեցավ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվով հյուպատոս Ցոլակ Մոմջանի կազմակերպած տոնական ընդունելությունը։ Միշտ մարդաշատ է այս հյուրանոցի բակը, կային ներկայացուցիչներ բոլոր քրիստոնեական համայնքներից, ռավիններ, դիվանագետներ, իհարկե ցանկալի էր հանդիպել Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան Շեմի Ցուրիին, ոչ ինչ տեսանք, ընդունելության ժամանակ չհանդիպեցինք շատ հրեա պատգամավորների, ինչպես օրինակ Մերեցի անդամ հայոց ցեղասպանության ճանաչման Պանաձևի հեղինակ Խայմ Օրոնին և Իսրայել Հայաստան պարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավար Զեև Էլկինին։ Համանորյա արձակուրդների պատճառով հրեա օրենսդիրներն ու դիվանագետ են մեծամասամբ մեկնում են երկրից, որով և բացատրվում է նրանց բացակայությունը։ Ինչևէ, բացման խոսքով հանդես եկավ պատվո հյուպատոս Ցոլակ Մոմջանը, սկզբում անդրադարձավ հայ-թուրքական ներկայիս հարաբերությունների ու սփյուռքի և ընդդիմության դիրքորոշմանը, իսկ այնուհետև շնորհակալություն հայտնեց բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ընդունել էին հրավերքն ու կիսում են հայ ժողովրդի հետ նրա կարևոր տոներից մեկը։ Ելույթի վերջում պարոն Մոմջանը նաև քննադատեց հրեա իշխանությունների կողմից կայացրած որոշումը երկու հայ ժառանգավորների երկրից արտաքսելու վերաբերյալ։ Եթե հիշում եք, վերջին միջադեպը հրեա Օրթոդոքսի և հայ ժառանգավորների մասնակցությամբ, երբ հայ քրիստոնյաների վրա թքելու համար ձեզ կրտուք էր սկսվել և ոստիկանությունը ձերբակալել էր հայերին, ոչ թե հրեա կարգազանցին։ Մոտ օրերս արդեն պարզ կդառնա, թե ինչ զարգացում կունենա այս խնդիրն ու անշուշտ կտեղեկացնենք մեր ռադիոլսոներին։ Իսկ այժմ մի փոքր հյուրերի հետ զրուցենք։ Եվրայական համալսարանի պրոֆեսոր բժշկական գիտությունների թեկնածու, նաև հայոց ցեղասպանության Իսրայելում ճանաչման ճատակովներից մեկին Էլիզեր Ռիխտերին հանդիպեցինք։ Երջանիկ օր իր համար ասած, շատ հետաշկիր մարդկանց հանդիպեց այստեղ ու հայերի համար էլ ուրախ էր, որ ունեն անկախ պետություն և վերակառուցում են իրենց նոր կյանքը։ Հայոց ցեղասպանության Իսրայելում ճանաչման խնդրի շուրջ էլ հավելեց, թե
Well, actually others are doing much more work than I am. I tend to concentrate on the present and the future like a doctor.
Շատերն այս հարցում անկասկած շատ ավելի են անում, քան ես։ Որպես բժիշկ եմ խնդիրներին մոտենում, զբաղվում եմ ներկայիս ու ապագայի հիմնահարցերով, այլ ոչ թե պատմաբանների նման անցյալի ուսումնասիրությամբ։ Իսրայելյան հասարակության մեջ կա խավ, որը չի ընդունում հայոց ցեղասպանության փաստն ու ժամանակ առ ժամանակ ամբիոնեզ այս հիմնահարցին եմ անդրադառնում, ասաց պրոֆեսոր Ռիխտերը։ Մի խումբ ուխտավորներ էին ամնից այս օրերին ժամանել Իսրայել, նրանց հետ Սուրբ Քաղաք էր եկել նաև ազգությամբ հույն Էնթոնի Տակեսը։
It's a very special day. I know Armenia for many years lived under Soviet subjugation. Being Greek, we know we have our Independence Day. United States has Independence Day. It's a great pride in the Armenian people who take pride in being Armenian and being independent.
Սա առանձնահատուկ օր է. Ես գիտեմ, որ Հայաստանը երկար տարիներ սովետական միության կողմից նվաճված էր։ Լինելով հույն, մենք ունենք անկախության օր, ամեն ունի եւ մեծ պարծանք է հայ ժողովրդի համար լինել հայ եւ լինել անկախ, իր կարծիքը հայտնեց պարոն Տակեսը։ Առաջին անգամն էր Երուսաղեմում եւ ուղակի հիացած էր այս Սուրբ քաղաքի քրիստոնեական ժառանգությամբ։ Սան Ֆրանցիսկոյից Մելքոն Խաչատուրյանին հանդիպեցինք, ծնվել էր Պարսկաստանում, մեծացել Հնդկաստանում եւ տեղափոխվել էր ԱՄՆ։ Այժմ որոշել է ճանապարհորդել ու իր խոսքերով փոքր այս աշխարհի հետ ծանոթանալ։ Իսկ առաջին ուղևորությունը սկսել էր Երուսաղեմ ուխտագնացությունից։
Երբեք չէի հավատալ, իբրև հայ Հնդկաստանի մեջ, որ կարելի է, որ Հայաստանը առաջին ստանալ իրեն անկախությունը։ Մենք չենք հավատալ, եթե ասեք մեզ, գրենք այդ սուտ է, բայց եղավ և շատ հպարտ ենք և հուսամ, որ Հայաստանը ավելի լավ օրեր ստանա և շատ ուրախ ենք, որ եկել ենք այստեղ Երուսաղեմ և այդ գեղեցիկ ժամը ունեցել ենք ձեր հետ։
Ռամկավար Երուսաղեմաբնակ Պերճ Գեչե Կուշյանի խոսքերով էլ ամփոփ ենք այս տոնը։
Ամփոփ 4 կոմը հայկական տրոշակը, գարմիր գաբույտն արինչակույն և բոլոր ժողովրդի հյասած գտիդե այսօր հավաքված կովկովի, այնքան հպարտ ենք մենք այս օրվան, գսպասենք անամպեր, որ այս օրը կա, որ կովկովի կանք, բոլոր ագումբները մասնակցում են և ագումբները ասանգարիտներուն խդրություն չեն տներ, ամփոփ չայությունը կովկովի գուկա, անխդիր ամեն իմ ընկերներ սոսեղ ամփոփ հոմետմենական են, տաշնակցական են ամենը, մեկ սիրտ, մեկ օկի և միասին գտոնենք։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ ինչպես ամեն կիրակի առողջության մասին, Հայաստանում վիճակագրական ծառայության տվյալներով շուրջ 35,000 կույր կամ թույլ տեսնող մարդ է ապրում։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներն ու դեղամիջոցները նրանց շատ հաճախ հրաշքներ են խոստանում։ Իսկ որքանով են դրանք հասանելի և մատչելի Հայաստանում, ինչ անել աչքի լույսը պահպանելու և վերականգնելու համար, այս խնդրին է անդրադառնում Լիլիթ Հարությունյանի այսօրվա հաղորդումը։
Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, այսօր աշխարհում մոտ 37 միլիոն կույր մարդ կա, շատ թույլ տեսողությամբ մարդիկ մոտ 4 անգամ ավելի են։ Կուրության դեպքերը մեծամասամբ կարելի է բուժել կամ կանխարգելել, սակայն դրա համար հարկավոր է ժամանակին և որակյալ բուժօգնություն ստանալ։ Եթե այս ոլորտում չլինեն բարեփոխումներ, ապա նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսմամբ արդեն 10 տարի հետո կույր մարդկանց թիվը կրկնակի կավելանա։ Աչքի առողջության տեսանկյունից ինչ իրավիճակում է Հայաստանը և արդյոք կարելի է մեր երկրում, որտեղ սոցիալական, ֆինանսական բազմաթիվ խնդիրներ կան և չկա ապահովագրական համակարգ, ինչ որ կերպ նվազեցնել աչքի հիվանդությունների զարգացումը, այս հարցերն են քննարկելու առաջիկա օրերի ընթացքում։ Այսօր կուրության հանգեցնող մի քանի հիմնական հիվանդություններ կան, որոնցից ամենատարածվածը կատարակտն է։ Սա մի հիվանդություն է, որը կարելի է վերացնել ոչ բարդ վիրահատությամբ, որից անգամ մի քանի օր հետո տեսողությունը կարող է վերականգնվել։ Սակայն Հայաստանի գլխավոր ակնաբուժ Ալեքսանդր Մալայանի խոսքերով հատկապես մարզերում կա այս հիվանդների կուտակում և նրանք չեն կարող հասնել Երևան։
Կատարակտան որպես հիվանդություն, որը հիմնական պատճառն է կուրության մասնակի կամ բացարձակ, մեր մոտ քանակական տեսակետից աճել է, բայց ես չեմ կարող ասել, որ հիվանդությունն է աճել, աճել է քանակությունը, քանի որ վիրաբուժական օգնությունը չի հասնում մշակել և չի հասնում կատարել վիրահատական օգնություն ժամանակին և անհրաժեշտ քանակությամբ, դրա համար հիմա մենք նկատում ենք հիվանդների կուտակում։
Երևանում կատարակտի վիրահատությունը մոտավորապես 130 000 դրամ արժե։ Հիվանդանոցներից մեկում հետաքրքրվեցինք, թե կարող ենք այս գումարից բացի հավելյալ գումար չվճարելով վիրահատվել։ Մեզ շատ անկեղծ պատասխանեցին, որ ոչ, հարկավոր է խոսել բժշկի հետ և գոնե 70 000-ով ավել վճարել։ Ալեքսանդր Մալայանի խոսքերով մարզերում հիմնականում այս վիրահատությունը չի կատարվում համապատասխան սարքավորումների և մասնագետների բացակայության պատճառով։
Մեծամասն դեպքերում մեր մարզերում չկա վիրահատական պայմաններ, որ այդ կատարակտան կատարվի։ Եվ հիվանդները չեն հասնում, իրենց հեռու է, անհարմար է, ոմանք և սոցիալական տարբեր պատճառներով չեն հասնում մինչև վիրահատական կենտրոններ։ Նրանք մենում են տեղում և աստիճանաբար կորցնում են տեսողությունը։ Այս հարցի լուծման միակ տարբերակը դա զարգացնել գյուղերում փոքր միջգյուղական, վիրաբուժական, ակնաբուժական կենտրոններ, որտեղ որ կարելի է կատարել այդ վիրահատությունը, որտեղ ներկա դրությամբ տեխնիկական տեսակետից դա հնարավոր է։
իսկ մասնագետներին պետք է առաջարկել այնպիսի պայմաններ, որպիսի նրանք շահագրգռված լինեն աշխատել մարզերում։ Այսպես մենք ինչ-որ չափով կարող ենք լուծել խնդիրը, ասում է Մալայանը։
Մեր մոտ տարեկան արդվազան ավարտում է 6-8 ակտամբուր, արդեն ավարտում է կլինիկական և նրանք պատրաստի բժիշկել, բայց մարզերում մենք ունենք որոշ դեպքերում իսկ բացակայություն ընդհանրապես գոնե եզակի ակտամբուր բժիշկ։ Մոտիվացիան բժիշկների համար, որ գնան ընդեղ աշխատել և ստանան մի ինչ-որտե արդյունք ունենալով իրենց ձեռքի տակ ժամանակակից սարքավորումներ, տարական կենցաղային պայմաններ եւ այլ։ Առաջ դարձում է ստիպողական ձևով, օրինակ, բժշկական ինստիտուտ ավարտելուց հետո դու պետք է պարտադիր 2 տարի աշխատեիր մի որևէ ռավաններից մեկում։ Որոշ դեպքերում նույնիսկ դիպլոմ տրվում է այն ժամանակ, երբ դու վերադառնում ես։
Հայկական ակնաբուժության նախագիծ բարեգործական կազմակերպությունը իր շարժական հիվանդանոցով արդեն 6-րդ տարին է ինչ շրջում է մարզերում, բուժօգնություն տրամադրում անապահով խավերին և զննում բոլոր ցանկացողներին։ Ըստ նախագծի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Նունե Եղիազարյանի, տարիների ընթացքում հիվանդությունների նվազման միտում չի նկատվում։
Մենք իսկապես աշխատում ենք միայն մարզերում և տեսնում ենք իրավիճակ, երբ կան և հիվանդությունների կուտակումներ, կան և խնդիրներ, որոնք բացի թողի վիճակում են գտնվում, և մեր տվյալները, որոնք մենք հավաքում ենք յուրաքանչյուր քաղաքում և գյուղում, ցույց է տալիս, որ առնվազն 1 ծանր ակնային հիվանդություն ունեցող անձանց քանակը մնացել է նույնը, մոտավորապես 45%։
Նունե Եղիազարյանի խոսքերով, իրենց կողմից զնվածների մոտ 30%-ը ունի կատարակտ։
Ինչպես եւ պարոն Մալայանը նշեց, առաջինը եւ ամենատարածվածը դա կատարակտն է, կարելի ասել, որ մեր շահառուների մոտապես 30%-ը ունի այդ խնդիրը, որից հետո գալիս են մեր մոտ եզրաթաղանթի, կոպի, շլուցան, ակնագնդի, կոնյուկտիվիտ, պտրիգում, այդպիսի հիվանդություններ են մտնում եւ իրենք ընդհանուր կազմեն մոտապես 20%։ Գլաուկոման մոտապես 3% հիվանդների մոտ եւ ակնահատակի հիվանդություններից են դիաբետիկ հիպերտոնիկ ռետինոպաթիան, բարձր կարճատեսությունը, մակուլյար դեգեներացիան։
Ըստ գլխավոր ակնաբուժի, այսօր առավել զարգանում և բնակչության մեջ տարածում են գտնում գլաուկոման և շաքարային դիաբետը, որոնք կուրության հիմնական պատճառներից են հանդիսանում։
Ինչ որ վերաբերում է զարգացող և աճող հիվանդությունների շարքին, ապա առաջին հերթին դա գլաուկոման և շաքարային դիաբետն է նամանավանդ, որովհետև ընդհանրապես շաքարային դիաբետով հիվանդների քանակությունը Հայաստանում կտրուկ աճել է նամանավանդ երկրաշարժից և այդ ռազմական վիճակից և պայմաններից։ Հիմա մենք ունենք գործ բավականի մեծ քանակության ծանր գլաուկոմայով և շաքարային դիաբետով հիվանդների, դա մեծ քաղաքական, ես կասեի, խնդիր է, քանի որ դրա վերացնելու համար պետք է շատ հստակ և դիպուկ, կասեի, մեր պետության առաջին հերթին առողջապահության նախարարության կողմից օգնություն, որ այդպիսի հիվանդները ախտորոշվեն արագ հիվանդության սկզբնական փուլում, և այդ արդեն քայլերը արվում է, ես հուսով եմ, որ մոտակա մի քանի տարվա ընթացքում մենք կարողանանք հասնել այն վիճակի, արդյունքի, որ ժամանակին ախտորոշենք այդ հիվանդությունները, իսկ հիմա մենք ունենք միջոցներ դրանց օգնելու համար։
Եթե այս հիվանդությունները վաղ շրջանում են հայտնաբերվում, շատ մեծանում է տեսողությունը պահպանելու հնարավորությունը, իսկ հայտնաբերելու համար տարին գոնե 1 անգամ պետք է այցելել ակնաբուժի։ Այսօր պոլիկլինիկաները գոնե պաշտոնապես անվճար են աշխատում և մարդիկ ունեն հնարավորություն հետազոտվելու, սակայն ելնելով հայկական ակնաբուժության նախագծի ունեցած տվյալներից, շատ-շատերը դա չեն անում կամ պարզապես հիվանդությունները չեն հայտնաբերվում։
Օրինակ մեր պարագայում զնված յուրաքանչյուր 3-րդ չափահասի մոտ հայկական ակնաբուժության նախագիծը ինքն է առաջին անգամ ախտորոշել որևէ շատ լուրջ ակնային հիվանդություն։ Պատկերացրեք, իսկապես կանխարգելման խնդիրը շատ լուրջ է դրված, եթե կանխարգելվում է, ապա շատ ավելի արդյունավետ բուժումը կարելի անցկացնել։ Դա ավելի կարևոր է մարզային մակարդակում, որովհետև կոմպետենտ մասնագետների քանակն էլ քիչ է և հնարավորությունն էլ քիչ է նման ծառայություն ստանալ, լինի դա վճարովի, թե անվճար։
Մասնագետների պակասում են։
Ես կարծում եմ, որ մարզային մակարդակով դա լուրջ խնդիր է։
Բժշկի չայցելելու համար կա եւս մի պատճառ՝ բժիշկների նկատմամբ վստահություն չունենալը։ Ինչ կասեք այս առումով, հարցրեցինք պարոն Մալայանին։
Ի վերջո հիվանդը պետք է հասկանա առաջինը, որ բժիշկը իր բարեկամն է։ Ոչ բոլոր դեպքերում, ես հասկանում եմ, կարող լսողները հիմա ոմանք ունեն բացասական փորձ բժշկեր շփվելուց, ասեն այս, բայց ընդհանուր առմամբ իր գերագույն մեծամասնությամբ բժշկի ցանկությունը հիվանդի առողջությունն է։ Երկրորդ, հիվանդը ունի իրավունք եւ մեկ կարծիք եւ երկրորդ կարծիք ունենալու։ Դիմեք բժշկին, մենք վախենա, որովհետեւ կա մեր ժողովրդի մեջ այդպիսի հասկացողություն, բժշկի մոտ չգնաս, թե չանպայման բան կգտնեն։ Դա սխալ է։ Գնացեք մեկ ուրիշ բժշկի մոտ, բժիշկները տարբեր են եւ բժիշկները մարդ են, կարող են սխալվել, բայց հավանական դեպս գոնե տարի մեկ անգամ նստեք եւ մտածեք, արդյոք դուք առողջ եք թե ոչ։
Մեր երկրում առկա տարբեր խնդիրների դեպքում աչքի տեսողության պահպանումը ավելի կարևոր պետք է դառնա յուրաքանչյուրի համար։ Գոնե առողջ ապրելակերպը վնասակար սովորություններից խուսափումն ու իրազեկված լինելը մեր ձեռքերում են, սակայն իհարկե առանց պետական մոտեցման խնդիրը չի կարող լուծվել, համոզված է Նունե Եղիազարյանը։
Ես դիտարկում եմ դա եւ ներքևից եկող շարժում, այսինքն անհատը կամ հասարակությունը կամ համայնքը իսկապես պետք է իրազեկված լինի։ Բազային մակարդակի վրա թե ինչպիսի վտանգներ են սպառնում, ինչպիսի հնարավորություններ կան, ինչ կարելի անել, որպեսզի պահպանել առողջությունը։ Մեզանից ոչ ոք այնքան շագրգռված չէ այդ դանում, ինչքան որ մենք ինքներս։ Ավելի մասնագիտական մակարդակի վրա պետք է լինի ինտենսիվ մասնագիտացում, որով մենք զբաղվում ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ դա կարողանում ենք անել, եւ իհարկե պետական մոտեցում պետք է լինի, որը կարողանա տեղերում ավելի մշտական հնարավորություններ ստեղծել մաչելի դարձնելու ակնային ծառայություններ։
Հարգելի ընկերներ, մեր ծրագիրն ավարտվեց, առողջ եղեք։
Եվ հաղորդման ավարտին խոսափողը փոխանցեմ իմ երիտասարդ գործընկերներին, Մաքս Լիբերթիականներին։ Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի երիտասարդական այդ ծրագիրը կարող եք ընդգրկել ամեն օր երեկոյան 8-ին ռադիո արձագանքի եթերում։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ում դիմի ուղևորը, երբ երթուղայինում ոտնահարվում են իր իրավունքները, ասել է թե երբ 13 հոգու համար նախատեսված երթուղայինը երթևեկում է կրկնակի, երբեմն նաև եռակի ծանրաբեռնվածությամբ։ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանն ասում է, որ իրենք հենց այս խնդիրներով են զբաղվում, բայց մինչ այսօր նման հարցով ոչ մի ուղևոր իրենց չի դիմել։ Պողոսյանի խոսքով պատճառն այն է, որ ուղևորները չեն հավատում, թե իրենց բողոքը տեղ կհասնի կամ դրա հիման վրա դատական գործընթաց կսկսվի։ Պողոսյանը դիմում է հանրությանը նման հարցերով դիմել իրենց եւ լինել հետևողական։
Եվս մեկ անգամ տեղեկացնելու ձեր միջոցով մեր սպառողներին եւ ուղևորներին։ Կա տրանսպորտային տեսչություն։ Ուրիշ խնդիր, որ շատ վատ է աշխատում, բայց կա։ Երկու ուղղությամբ պետք է դիմել սպառողներին՝ պետական մարմնի, որը կոչվում է տեսչություն, եւ հասարակական կառույցների, որից մեկը մենք ենք։ 56-11-47 մեր համարը, մենք
Այցելեցի մայրաքաղաքից շարժվող մարզային մի քանի երթուղայինների ավտոկայաններ, որտեղ հավաքված ուղևորները սպասում էին նստելու իրենց հերթին կամ բախտին։
Ես աննորմալություն ա ուղակի։
Ոչ մի քաղաքակիր երկրում սենց բան չի ծնվում, մարդու յանքը ոտնարում է։ Եթե այնպես խփենք, բան ժողովրդին հրենք, շուտ կանանք, նստենք, բայց մենք ոչխար չենք, էլի որ սենց։
Կառավարությունն էլ գծի տերերն էլ ողան մի հատ այնպես վիճակ, ասես ստեղծել են։
Ով ավելի համառ լինի, այնը կնստի ու կգնա։ Մարդը կարող է մի 5 ժամ ստկանգնի եւ ավելի։
Պիտի գան տենան 18 հոգու նստելու տեղը, բայց 40-50 հոգի ուղևոր են տեղափոխ։
Գերծանրաբեռնված երթուղայինների վարորդները նշում են, որ մեղքը երթուղին տնորինողներինն է, իսկ դժգոհ ուղևորներին խորհուրդ են տալիս ոչ թե բողոքել, այլ չնստել։
Մինիստրի գրեք ապահովության համար։ Սաղ քաղաքը ոչ մի այդ պետությունը չի կարեմ այդ օրենքը դնի դեմերը, այժմ չեն կարող, դրա համար չեն խոսում։ Ո՞նց կարաս մեզ ասես մի տարի։ Եթե դեն ընդհանրացնում ձեր դիտանը մերի գծի։
Սպառողների ասոցիացիայի նախագահի խոսքով ոտնահարվում են ոչ միայն ուղևորների իրավունքները, այլ առհասարակ ոլորտների բոլոր սպառողների։
Մեր սպառողները ցավոք սրտի հալածված են։ Տարբեր ասպարեզներում, դա կլինի սնում, դա կլինի հասարակական տրանսպորտ, դա կլինի ծառայություններ, սպասարկում եւ գրպանի առումով, եւ վիրավորանքի առումով, եւ հալածել բարեական առումով։
Պողոսյանի խոսքով այսօր մայրաքաղաք ներկրվող ավտոբուսներով եւ երթուղայիններով հարցը չի լուծվի, հարկավոր է կրկին ակտիվացնել տրոյլեբուսների ու մետրոյի ցանցը։
Մեր քաղաքում տարիներ շարունակ քաղաքապետները փոխվում են, բոլորն էլ ձեկուցում են, որ եւս ինչ որ խմբականակ ավտոբուսներ ներկրվեն, թողային նվագախմբով դրանք մեկնարկը ցուցադրում են տոնական կերպով, ça գրեթե զավեշտ է։ Այդ ավտոբուսները չկարողացան մեր քաղաքի Բաղրամյան Կոմիտաս փողոցին չկարողացան հաղթահարել եւ կրճատվեց նրանց երթուղին անկյունը Բաղրամյանի եւ Կոմիտասի եւ գաստրոնոմի դեմը։ Երկուսից ոչ պակաս տրոլեյբուս կանգնած կտեսնեք։ Սպանես, մորթես, ծեծես, նա երբեք չի շարժվի տեղից, մինչեւ որ բոլոր ուղևորները վազեն դեպի միկրոավտոբուսներ։
Ոլորտի անվերահսկելի վիճակի միակ բացատրությունն ըստ Պողոսյանի այն է, որ երթուղիների իրական տնորինողները բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են։
Գրաֆիկ սահմանողը բոլորն են մարդիկ են, որոնք նստած են կամ քաղաքապետարանում, կամ տրանսպորտի վարչությունում, կամ գեներալ են, կամ դիսպետչերական կետում մարդիկ են, որոնք անում են հակառակը, որպեսզի նա չշարժվի։
Միկրոավտոբուսները ոչ միայն նախատեսված չեն քաղաքային ուղևորափոխադրության համար, այլև վտանգավոր են։
Միկրոավտոբուսը նախատեսված չէ քաղաքային ուղևորափոխադրության ռեժիմում աշխատելու։ Միկրոավտոբուսը ստեղծված է կամ օպերատիվ, կամ ընտանեկան, կամ ծառայողական խնդիրների համար։ Կամ էլ եթե կան մեծ քաղաքներում միկրոավտոբուսներ, նրանք որոշակի կետից որևէ կետ տեղափոխելու համար, ոչ թե քաղաքային ռեժիմ։ Սա միայն Երևանն է յուրահատուկ, այդպիսի քաղաք դուք չեք տեսնի։
Համեմատած մայրաքաղաքում տիրող իրավիճակին խնդիրն ավելի սուր է, հատկապես մարզային երթուղայինների ուղղությամբ։
Գինը թանկ է, անհամեմատ, եւ այնքան սահմանափակ է շարժվող միավորների քանակը, որ ուսանողները, երիտասարդ աղջիկերք ու տղաները շախմատի ձիու կամ այդ վիճակով երթևեկում են ժամեր։ Կա գյուղապետ, կա ազդեցիկ մարդ, կա, որոնք միանշանակ թելադրում են։ Գծի վրա պետք է լինի այս երկու մեքենան եւ ոչ ավել։
Ըստ Արմեն Պողոսյանի, Երևանում աշխատում է 3200 միկրոավտոբուս, սակայն նրա խոսքով առավել խոսուն են հասույթի թվերը, որոնք երկրաչափական պրոգրեսիայով գնալով աճում են։ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի մոտավոր հաշվարկներով դրանց պատկերը հետևյալն է։
Մեր մոտավոր հաշվարկներով հասույթը, ոչ թե շահույթը, խնդրում չշփոթեք, կազմում է 270-300,000 դոլար մեկ օրում։
Կազմակերպությունը մոտավոր հաշվարկել է նաև, թե նշված գումարի քանի տոկոսն է մտնում պետական բյուջե։ Այս դեպքում խոսքը միայն Երևան քաղաքի մասին է։ Իսկ ահա այս կազմակերպության աշխատակիցներին քաղաքապետարանում դժվարությամբ են տվյալներ տրամադրում, կամ առհասարակ պատկերը խեղաթյուրված են ներկայացնում։
Մեր հարցումներին քաղաքապետարանը պատասխանում է, բայց լիարժեք չի պատասխանում, որովհետև կան մասհանումներ տարբեր։ 2-3 ուղությամբ են գնում այդ մասհանումներ եւ մեզ համար այդ պատկերը հստակ բաց չէ։ Մենք պարզապես գիտենք, որ շատ փոքր մասն է գնում, երևի 10%-ից ոչ ավել, 10-12%-ից ոչ ավել։ Այս ծավալի է, հավաքագրման ծավալ։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ամբողջ աշխարհում թանգարանների, ցուցասրահների, պատկերասրահների ու նման այլ մշակութային հաստատությունների մուտքը ուսանողների ու աշակերտների համար կամ անվճար է, կամ նրանց համար շատ մեծ ձեղջեր են նախատեսված։ Փորձեցի պարզել, թե գործում է արդյոք այս համակարգը Երևանյան թանգարանների ու ցուցասրահների համար, ու հետաքրքրված են արդյոք երիտասարդները նման վայրեր այցելությամբ։ Այցելեցի Հայաստանի ազգային պատկերասրահ։ Մուտքի մոտ փակցված էր գնացուցակը, սովորական այցելուների համար 800 դրամ, իսկ աշակերտների, ուսանողների եւ թոշակառուների համար 300։ Դե իսկ էքսկուրսիա պատվիրել ցանկացողներն էլ պետք է վճարեն 5000 դրամ։ Պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը պատմեց, որ իրենց այցելուների մոտ 20%-ն են կազմում երիտասարդները, ուսանողները, աշակերտները։ Վերջին տարիներին թիվն աճել է, սակայն իրենք աշխատում են ել ավելի մեծացնել այն եւ դիմում են ուսումնական հաստատություններում համապատասխան քարոշչության։
Խորհրդական աշխատանք է կատարվում, որպեսզի պարտադիր դպրոցներից և ուսանողությանը կապել ազգային պատկերասրահի հետ։
<Kes->
Կենտրոն թաղապետարան օրինակ Փարավոն Միրզոյանի խոսքով մի քանի տարի շարունակ արդեն աբոնեմենտներ է ձեռք բերում կենտրոնի դպրոցի աշակերտների համար, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան անվճար այցելել Հայաստանի ազգային պատկերասրահ։
Ոչ թե կենտրոն թաղապետարանը կամ որևէ կուսակցություն դահանի, այլ կրթության նախարարությունը տարվա վերջին կամ սկզբին որոշում է, որ այսքան դպրոց կա Երևանում, մի որոշ գումար պետք է փոխանցվի կրթության նախարարությունից ազգային պատկերասրահ և մեր երեխաները դպրոցները հերթականությամբ հաճախեն։
Սակայն պատկերասրահի տնօրենը դժգոհ է, ինքը սպասում է ավելիին, երիտասարդները իր կարծիքով այցելում են պատկերասրահ հաճախ զուտ որպես ժամանցի վայր։
Դժգոհ եմ նրա համար, որովհետև անկեղծ ասած կրակ չեմ տեսնի։ Մեկ-մեկ ես այդ երիտասարդության, որ տեսնում եմ, ոնց որ գիտեք, կարող է կոպիտ հնչել, տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի տեղ պիտի գնան, ընտրում են այստեղ։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանը պատմեց, որ իրենց թանգարան ավելի շատ երիտասարդներ և աշակերտներ են այցելում։ Ուսումնական տարվա ընթացքում տուն թանգարանի բակում անգամ հերթեր են գոյանում։
Թե հաշվենք հիմնականում ավելի մեծ տոկոս է կազմում դպրոցահասակ տարիքի երեխաները, մոտավորապես 60% այսպես, մի քիչ ավելի քիչ ուսանողներ, երաժշտական հաստատությունների ուսանողներ, հա, երաժշտական ուսումնարաններ, կոնսերվատորիա, եւ արդեն մի 20% անհատներ, երաժշտասեր հասարակություն։
Որպես փոքր թանգարան, այստեղ մուտքի տոմսը սովորական այցելուների համար բավականին ցածր է՝ 400 դրամ, իսկ աշակերտների ուսանողների համար 300 դրամ։
Չի գերազանցելու համաձայն մշակույթի նախարարի հրամանի 300 դրամը չպիտի գերազանցի։ Մենք ունենք ֆիքսվածքին 300 դրամ, արդեն մեր մուտքի վճարը միշտ եղել է 300 դրամ, որտեղ շատ փոքր թանգարան է։
Տարեկան լինում են օրեր, երբ թանգարանների մուտքն ազատ է։ Դա թանգարանային գիշերներն են, թանգարանների միջազգային օրը և մնացածը ըստ թանգարանի տնօրինության հայացեղության։ Հայաստանի նկարիչների միությունում միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով իրենք կոնկրետ տվյալներ չեն կարող ներկայացնել, թե քանի մարդ է օրեկան այցելում իրենց ցուցասրահները։
Ես ասած, քանի որ մենք բուն տոմսի վաճառքով այնքան չենք հետաքրված և այդպեսի հաշվով չեմ անում, բայց բոլորի կարծիքով մեր դալիչներում ավելի շատ մարդ կա միշտ, քան այլ նմանատիպ կամ նմանատիպ չունենք էլ կամ պատկերասրահում կամ ժամանակից արյուսի թանգարանում։
Նկարիչների միության նախագահի տվյալներով ժամանակակից նկարչական արվեստով հետաքրքրվում են ոչ միայն համապատասխան մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորողները, այլև ճշգրիտ գիտություններով զբաղվող երիտասարդները։
Շատ հաճախ ուսանողությունը գալիս է և Պոլիտեխնիկից և համալսարանից, ինչպես ես եմ նկատում։ Շատ հաճախ ինձ զանգարում են դպրոցի ուսուցիչներ կամ տնօրեններ և հարցնում են ինչ արժի տոմս, ես միշտ ասում եմ, որ ձեզ համար մուտքը անվճար է, և գալիս են խմբերով։
Նկարիչների միությունը, սակայն ի տարբերություն ազգային պատկերասրահների կամ շատ թանգարանների, պետական ֆինանսավորումից չի օգտվում։ Իրենք առանձին հասարակական կազմակերպություն են ու գոյատևման յուրատեսակ տարբերակ են գտել։
Մենք գոյատևում ենք միայն մեր շենքի մի քանի վարձակալման տրված սենյակների գումարից, որը չնչին է, և դրան գումարում ենք մեր ենթուզիազմը միայն։
Նկարիչների միությունում ցուցահանդես կազմակերպելու համար Կարեն Աղամյանի խոսքով նկարիչները գրանցվում են ոչ թե օրեր, ամիսներ, այլ տարիներ առաջ։ Սովորական անհատ նկարիչների համար այստեղ ցուցահանդես կազմակերպելը հեշտ գործ չէ։ Նկարիչների միության անդամ ոչ բոլոր նկարիչներն են հնարավորություն ունեցել միության ցուցասրահներում ներկայացնել իրենց արվեստի գործերն ու ստեղծագործությունները։
Առաջի հերթին ցուցադրվում են Հայաստանի նկարիչների միության անդամները, որոնց թիվը 700-ը մոտավորապես Հայաստանում։ Սա արդեն այնպես մի քանակ է, որ բոլորին հերթ չի հասնում։ Այսօր իմ սեղանին դրված է անգամ 2011 թվականի օրացույցային պլանը, սկսվել է բացվել։ Եկող տարվա բոլոր դալիչները, որ ամբողջ կարծես թե արդեն զբաղված են, ազատ տեղ չկա, դիմումների քանակ և ցանկությունների և մեր ծրագրերի քանակը շատ մեծ է։
թե ազգային պատկերասրահի, թե Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանի ու թե նկարիչների միության տնօրենների խոսքով, իրենց մոտ եկած ցանկացած այցելու կարող են ներս մտնել ու ուսումնասիրել ցուցադրված արվեստի գործերը, չունենալով գրպանում ոչ մի դրամ, փոխարենը իրենց հետ բերելով մեծ ենտուզիազմ ու հետաքրքրություն։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապնորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։